Kolbeinn Óttarsson Proppe.
Virðulegur forseti. Einverulega þakki fyrir að hleypa mér hingað. Það er mikil heiður að fá að komast. Ég ætla í sjálfu sér ekki að lengja þessa umræðu. Jú, ég ætla náttúrulega að lengja hana eitthvað, fyrst annars hefði ég nú ekki komið hingað, en ég ætla ekki að lengja hana mikið. Ég langaði bara aðeins að koma inn á því að þetta er nú nátengt þessi tvö mál, þetta og það sem er rættum hér á undan. Það er margt hér sem að mér finnst hafa verið, já, mér lærdómsríkt í þessu ferli öllu er lítur að þessum ferðamálum sem að við höfum tekið til umfjöllunar í háttvirtri atvinnuveganefnd. Og hvað þetta frumvarp sérstaklega varðar, þá til dæmis eins og háttvirtur framsögumaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir kom inn á, þá getur þýðing á orðum skipt gríðarlega miklu máli. Og þetta segi ég nú ekki bara sem meðlumur í bandalagi þýðindatúlka, heldur virkilega hefðu margir umsagnaraðilar áhyggjur að því að þetta gæti bara haft hamlandi áhrif á þeirra starfsemi ef ein þýðing væri notuð umfram aðra. Þannig að það er mikilvægt að við vendum okkur við þetta. Annars kom ég aðalega hingað upp, kannski til að loka hrósringnum úr háttvirtri atvinnuveganefnd sem að hófst kannski hér fyrir dag í umræðum uppbyggingu flutningskerfis raforku og rósa fyrir það góða samstarf sem hefur verið í nefndin þetta mál og þá sérstaklega háttvirtum framsögumanni og ég ætla ekki heldur að, til heldur ekki að halla hann einn þó að ég taki háttvirtan framsögumann sérstaklega út fyrir. Og ég hafi nú kannski búist við að hún þakkaði mér sérstaklega fyrir þetta, þá gæti ég undan ég að draga framsögumanninn fram yfir mig í síðasta máli. En svona gamanlaust þá hefur mér þótt þetta mjög lærdómsríkt. Af því að nú er oft og mikið talað ósamlyndi inni á þingi og það þykir nokkuð vinsælt umræðuefni að hér inni sé allt í ósamlyndi og hér rífist fólk og einhverjir troði einhverjir gegn og aðrir reyna að gera eitthvað annað og svo frammeðis. En mér hefur þótt samvinnan innan háttur þar atvinnuveganefndar algjörlega til fyrirmyndar. Hvernig við höfum þvert á flokka geta sest yfir málin og skoða þau efnislega og komist að sameiginlegri niðurstöðu. Það á sjálfsögðu ekki við öll mál. Í sumum málum er einfaldlega bara skiptar skoðanir, ólík pólitík, en við höfum geta rætt málin nánast stundatekningalaust af mikill yfirvegun og ég vildi koma hér upp til að þakka sérstaklega fyrir þetta samstarf þegar nú veit ég ekki hvað svo oft hæstvirtur forseti hleypir mér aftur í stólinn. Ég nýti þá þetta tækifæri til að þakka fyrir þetta góða samstarf og segi eins og ég ekki kannski þegar við erum að fjalla frumvarp atvinnuveganefndar. Ég er ekki vissum að það séu fleiri þaðan. En ég get svo sem spilað þetta reyrinu. En ég segi bara eins og gangnamaðurinn sagði í eldhúsinu í ömmu minni þegar hún var búin að tæma kleinufattið sem var þó kúfullt fyrir. Þakka fyrir það sem komið er. Vonast til að fá meira.
Forseti biður háttvirtan þingmann afsökunar á því að hafa mista handið.